në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mbrëma. Po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së diellit 18 prill 2010 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Krakov të Polonisë u varros presidenti i ndjerë Lech Kaczynski dhe bashkëshortja e tij. Shumë lider botëror nuk morën pjesë në ceremoninë e varrimit për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore evropiane për fluturime lidhur me hirin në vulkanik. Trafiku ajror evropian vazhdon të mbetet i paralizuar. Prej mesnatës është mbyllur edhe aeroporti i Prishtinës. Duke u shprehur për sistemin gjyqësor, Enver Peci, kryetari Këshillit Gjyqësor në Kosovë, postierash thotë:
"Sistemi gjyqësor në përgjithësi është në gjendje shumë të keq, muj me thonë lirisht tash."
Papa Benedikti 16 tha se Kisha Katolike ishte e lënduar nga mëkatet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Krakov. Presidenti i Polonisë Lech Kaczynski dhe bashkëshortja e tij Maria janë varrosur sot në katedralen e Krakovit, ku gjenden edhe personalitete historike dhe heronjë kombëtar të Polonisë. 10 mijëra njerëz dolën në rrugët e Krakovit në Poloni për ceremoninë e varrimit. Njerëzit me duart trokitje në heshtje kanë hedhur lule dhe kanë valvitur flamujt të polak, derisa korteshi për mortshëm ishte nisur për në katedralen historike në këtë qytet. Çifti bashkëshortor së bashku me 94 udhëtar të tjerë polak humbi jetën nga përplasja e aeroplanit në Rusi më 10 të këtij muaji. Prag. Shumë lider botërorë ishin të detyruar që të mos marrin pjesë në ceremoninë e varrimit të presidentit të Polonisë Lech Kaczynski për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore në Evropë, të shkaktuar nga hiri vulkanik në Islandë. Presidenti amerikan Barack Obama, kancelaria gjermane Angela Merkel, presidenti francez Nicolas Sarkozy, princi britanik Charles, presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso dhe presidenti Turqis Abdullah Gül janë disa nga liderët që kanë deklaruar se nuk do të jenë në gjendje të marrin pjesë në varrimin në qytetin Krakov në Poloni. Megjithatë, agjencia AP, duke u mbështetur në Ministrinë e Jashtme të Polonisë, raporton se në ceremoninë e varrimit të presidentit të ndjerë Lech Kaczynski morën pjesë president dhe zyrtarë të lartë nga shumë vende. Në mesin e tyre janë edhe Fatmir Sejdiu, presidenti i Kosovës, pastaj presidenti rus Dmitri Medvedev, presidenti gjerman Horst Keller e shumë të tjerë. Londër, Bruxelles. Presidenti Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso sot nëpërmjet një kumtese ka kërkuar hetime lidhur me humbjet e ekonomive të Bashkimit Evropian në vlerë prej miliarda dollarësh, derisa trafiku ajror evropian mbetet i paralizuar nga mjegulla e hirit vulkanik që po përhapet nga Islanda. Ky është bllokimi më i madh i hapësirës ajrore prej sulmeve kundër Shteteve të Bashkuara më 11 shtator 2001. Raportohet se kompanitë ajrore humbin nga 200 milion dollar në ditë, derisa 10 mijëra pasagjer po kërkojnë mënyra alternative të udhëtimit. Agjencia Evropiane për Kontrollin e Aviacionit raportoi se vetëm 4000 fluturime priten sot, kryesisht në vendet e Ballkanit, në Greqi dhe Turqi, krahasuar me numrin e fluturimeve që është 24000 në kushte normale. Sipas agjencisë, 63000 fluturime janë anuluar në hapësirën ajrore evropiane prej të enjtës. Washington. Departamenti Amerikan i Mbrojtjes thot se sekretari Amerikan i Mbrojtjes Robert Gates beson se presidenti Barack Obama dhe ekipi i tij për sigurinë kombëtare e kanë kaluar një kohë të gjatë në përpjekje për shqyrtimin dhe përgatitjen për një spektër të plotë të mundësive lidhur me programin bërthamor të Iranit. Njoftimi nga zëdhënësi Pentagonit Jeff Morrell ishte publikuar si përgjigje ndaj raportit të sëpërditshmes New York Times se zyrtarët e administratës Obama kanë filluar të shqyrtojnë opsione të reja, përfshirë edhe alternativat potenciale ushtarake për mënyrën se si të trajtohet programi bërthamor i Iranit. Amsterdam. Dy ushtarë holandezë që shërbenin në kuadër të forcave të NATO-s në Afganistan janë vrarë nga shpërthimi një bombe. Ministria Mbrojtjes e Holandës njoftoi se ata ishin vrarë në provincën jugore Uruzgan. Një ushtar tjetër ishte plagosur nga ky shpërthim. Aktualisht në Afganistan ndodhen afro 1600 ushtar holandez, ndërsa misioni i tyre parashihet të përfundojë në gusht të këtij viti. Në muajin shkurt, qeveria e këtij vendi dha dorëheqje për shkak të mospajtimeve lidhur me misionin në Afganistan. Bagdad. Armata e Shteteve të Bashkuara sot ka njoftuar se një ushtar i saj është vrarë dhe 3 të tjerë janë plagosur pasi helikopteri i tyre ishte rrëzuar në pjesën veriore të Irakut. Në njoftim thuhet se incidenti që ndodhi mbrëm vonë nuk i atribuohet të zjarrit armiqësor dhe se aktualisht po zhvillohen hetime. Një zyrtar ushtarak irakian tha se incidenti ndodhi në një bazë ushtarake amerikane afër qytetit Tikrit. La Valeta, Malt. Papa Benedikti 16 sot e ka mbajtur një takim me viktimat e abuzimeve seksuale nga priftërinjtë, derisa zgjerimi i skandalit po vazhdon të godas Kishën Katolike. Zëdhënës i Vatikanit Federico Lombardi tha se papa ishte thellë i prekur nga tregimet dhe ka shprehur keqardhje, duke premtuar hetimin e akuzave në mënyrë që ata që janë përgjegjës për abuzime të sillen para drejtësisë dhe duke implementuar masa efektive për të mbrojtur të rinjtë në të ardhmen. Ky takim u bë derisa papa, 83 vjeçar, po e viziton Maltën, që është një vend me ndjenja të fuqishme katolike. Me të arritur në këtë vend, papa tha se Kisha Katolike është lënduar nga mëkatet. Dham e bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit Aeroporti Prishtines, që nga mesnata, është imbyllur për fluturime, për shkak të çrregullimeve të mëdha të trafikut ajror në Evropë, i krijuar nga mjegula masive e hirit vulkanik nga Islanda. Udhëheqës të aeroportit në Prishtinë thonë se problemi nuk është në Prishtinë, por në aeroportet e vendeve perëndimore. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Vendimi fillestar ishte që të pezullohen të gjitha fluturimet deri në ora 14, por siç ka njoftuar zëdhënësi i aeroportit Altin Ahmeti, nisja e fluturimeve, qofshin ato edhe të pjesshme, varen nga kthimi në funksion i aeroporteve ndërkombëtare, kryesisht atyre perëndimore.
Aeroporti Prishtinës më shumë varet nga fakti se a janë të hapura aeroportet tjera, nga ku janë më shumë destinacione si Gjermania, Zvicra apo dhe shtetet tjera perëndimore. Në momentin që ato aeroporte do të jenë hapura, do rifillojnë fluturimet nga aeroporti ndërkombëtare Prishtinës, sepse ne nuk kemi të përfshirë direkt si janë edhe ato shtete tjera nga ajo vulkanike.
Zëdhënësi Ahmeti nuk e përjashton mundësinë që ditëve në vijim të hapen disa vija të qarkullimit ajror në zonat e paprekura nga hiri vulkanik. Sidoqoftë, ai tha se vendimi do të koordinohet edhe me trafikun ajror ndërkombëtar.
Është mundur që transporti ajror në mes shteteve të regionit të funksionojë ditëve në vazhdim, sidomos me Shqipërinë, Turqinë apo dhe shtete tjera, të cilat nuk janë të përfshirë në mënyrë direkte.
Ndërkohë, siç njofton Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, edhe pse ishte paralajmëruar që hiri vulkanik të prekte edhe Kosovën, një gjë e tillë thuhet se nuk ka ndodhur si rezultati i erës e cila gjatë ditës ka fryr nga ana e jugut. Ky informacion konfirmohet edhe nga zëdhënësi i aeroportit Altin Ahmeti.
Rea vulkanike ishte nisur në drejtim të Kosovës, por fatmirësisht nuk ka hyrë në territorin e Kosovës, por vetëm si i ofruar shumë territorit.
Drejtuesit e aeroportit ndërkombëtar të Prishtinës u kanë bërë thirrje pasagjerëve që për fluturimet e parapara por të anuluara të kontaktojnë aviokompanit në mënyrë që të informohen për kohën e mundshme të nisjes së trafikut ajror, duke bërë thirrje atyre që të mos jamsyjnë fare aeroportit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sistemi gjyqësor në Kosovë në përgjithësi është në gjendje shumë të keqe, thot postierash Enver Peci, kryetari Këshillit të Gjyqësor të Kosovës. Më tutje në intervistën për programin ton, ai thekson se afro 200.000 lënd janë të pazgjidhura. Zoti Peci thekson se do të ishte i papranueshëm emërimi gjyqtarëve serb që janë emëruar nga Serbia. Ta dëgjojmë pra këtë intervistë që e zhvilloi korrespondentja jon Edona Peci.
Zoti Peci, përmendën shumë probleme dhe sfida në sistemin gjyqësor në Kosovë. Si e vlerëson ju gjendjen aktuale?
Sistemi gjyqësor në përgjithësi është në gjendje shumë të keqë, muj me tonë lirisht ashtë. Është numëri madhët i lëndëve të pazgjidhura, flitet një shifër dikur rreth 200.000 lëndë. Numëri gjyqtarëve dhe prokurorëve për momentin janë pa fuqishëm për zgjidhjen e gjithë aty në lëndëve. Është faktikisht numëri shumë i vogël. Problemi është krijuar shumë herët. Pre vitit 2000 nuk ka rritje të numrit gjyqtarëve dhe prokurorëve, por përkundrazi është i zvogëluar numri. Shpresa e vetme është në procesin e gjithëpërfshirës të riemrimit gjyqtarëve dhe prokurorëve të ri prej komisionit pavarë të gjyqësorëve dhe prokurorial është të bëni punë intenzive dhe madhe. Në përzgjedhjen e kandidatëve, cilët i plotësojnë gjitha kushtet, domethënë integritetin personal edhe profesional, kështu që unë e shoh zgjidhjen e këtij problemi me kryerjen e tri fazave të riemrimit. Ndoshta kisha më thonë që problemi është i krijuar edhe për pushteteve tjera, nga se nuk e ka pas përkrahen adekuate në drejtim përmirësimit edhe kushteve materiale edhe kushteve tjera për gjyqësor.
Ju i përmendni pushtetet e tjera, ka kërkesa për reformimin e gjyqësorit në Kosovë. Çka në fakt është e nevojshme që të ndodhë një reformim i këtij gjyqësori?
Tani në procesi sipër të reformimit, siç thash edhe më herët, është procesi riemërimit të gjithë gjyqtarëve dhe prokurorëve. Mirë po, njëjtën kohë edhe në aspektin legislativ është duke punuar rreth projekt ligjit për gjykatat, që është një projekt ligj i cili përfshin reformën e thellë sistemit gjyqësor, në fakt, nga se do të bëhet reformimi gjitha gjykatave ekzistuese. Faktikisht gjykatat për kundravajtje komunale dhe qarku do të fokusohen vetëm në një gjykatë themelore me dekë dhe në ndekë të saj, e po ashtu do të formohet edhe gjykata e apelit për tërë territorin e Kosovës, kështu që edhe mundësia e ndikimeve dhe punës profesionale ka me qenë besoj me mirë.
Mungesa e ligjeve themelore për sistemi gjyqësor në Kosovë ka qenë shpesh në qendër të kritikave edhe të autoriteteve ndërkombëtare në Kosovë. A mendoni se kuvendi i Kosovës, qeveria e Kosovës do duhet të përshpejtonin me nxjerrjen e këtyre ligjeve?
Ky është momenti i fundit me veprue drejtim sundimit të ligjit. Unë thash që më herët përkraja ka qenë shumë e vogël e këtyre dy pushteteve. Faktikisht nëse nuk funksionon pushteti, sundimi i ligjit, sistemi gjyqësor, atëherë ka dështime dhe në gjitha pushtetet e tjera. Në kohën e fundit, ne kemi bërë kërkesat ndryshme që në legislacion mu përfshi edhe gjyqësori sa i përket përpilimit ligjeve. Kjo në kalumen ka qenë anashkalum, nga se vetë gjyqësori ka mu përbol me ato ligje dhe me normat që do të cilë me ligje të reja. Kështu që besoj se edhe pushteti ekzekutive dhe legislative veç që kanë kuptue se është momenti fundit, kemë premtime që në tardhmen kemi pas për krahen adekuate, ashtu si qysh e meritojnë.
Përmendët rëndësinë e sundimit të ligjit, veriu vazhdon të mbetet sfidë për gjyqësorin kosovar, gjykata e qarkut dhe gjykatat në përgjithësi atje që ishin uzurpuar pas shpallës së pavarësisë vazhdojnë të mbesin jo tërsisht funksionale. Euleksi ka bërë një propozim për rifunksionalizimin e këtyre gjykatave. Çka në fakt do të ndodhë tutje atje?
Problemi edhe sa i përket gjykatave në veri dhe funksionalizimit këtyre gjykatave e ka kaluar te masën, domethënë edhe kufinin më të fundit, nga se me mos funksionimin e këtyre gjykatave janë të shkelë në mënyrë drastike drejtat e njerëzit. Qytetarët nuk janë duke realizuar ato drejtat elementare që i takojnë. Sa i përket Euleksit, e ka bënë propozim që për Këshillin Gjyqësor edhe për gjithë pushtetin Kosovë faktikisht është e papranueshme. Nëse rekomandohen gjyqtarët cilët kanë kaluar në sistemin e drejtësisë serbi dhe atje dhe pej Serbie vijnë në gjykatën e qarkut apo në gjykatat e veriut Mitrovicës, atëherë do të krijohet një haos sa i përket edhe zbatimit të ligjeve, mirë po njëjtën kohë edhe do të tangohet drejt për drejt edhe kushtetuta e Kosovës.
Në anën tjetër, zyrtarët të shtetit serb thonë se nuk do të pranojnë asgjë për rifunksionalizimin e këtyre gjykatave pa një marrëveshje politike. A mendoni se po aludohet apo kërkohet në fakt në shkrimin një protokolli për gjykata siç ka qenë ai për policinë?
Nuk kam informacione se është duke biseduar në raport Prishtinë-Beograd apo Euleks me pushtetarët e Beogradit rreth në shkrimin doni marrëveshje në këtë drejtim. Mendoj se nuk vjen konsiderim në shkrimi asaj marrëveshje sepse për neve do të jetë e papranueshme. Është e papranueshme edhe një herë përsëris ardhja e gjyqtarëve edhe prokurorëve që kanë dhënë betimin para presidentit apo kuvendit serbisë. Këtë drejtim unë besoj se edhe problemi ka qenë është politik edhe karakterizohet si problem politik. Mirë po, ne jemi fleksibil sa i përket asaj se nuk jemi absolutikisht kundër punës e gjyqtarëve prokurorëve të nacionalitetit serb. Ne i kemi thonë Euleksit se në kuadër sistemit gjyqësor të Kosovës ekzistojnë disa gjyqtarë që nuk janë rekomanduar, që nuk janë emnuar në Serbi dhe aty ne ju vazhdojnë ai kontinuitet. Mirë po, unë zgjidhjen e shoh me procesin e riemërimit të gjyqtarëve prokurorëve. Besoj se tani disa prej kolegëve sërbë cilët nuk janë emnu prej Serbie nuk do të hezitohen, do të vinë, do të pranojnë me punue në sistemin tonë gjyqësor.
Euleksi ka kërkuar fleksibilitet dhe pragmatizm nga ana e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. A mendoni se vetë Euleksi është pragmatik dhe fleksibil sa i përket gjykatave në veri?
Po më duket se Euleksi u hin në atë aspekt në bisedime ndoshta e pa dijenin tonë. Se në sikur ata të kishim bisedu në fillim e ne, sa i përket këti problemi dhe këti propozimi konkret me siguri, do të vjetë në këtë situatë. Edhe njerë po përsëriti, është e papranueshme ajo çka ata kanë bisedu me Beogradin. Na e dim se Beogradin nuk don zgjidhjet problemet, po krijimet problemit. Edhe me siguri kolegët që i propozon që vim pe sistemi ty në drejtësis, keme as probleme tjera të aplikimit ligjeve, edhe kështu që është një rrezik i madh në drejtë.
Tekstin e intervistës me Enver Pecin, kryetare Këshillit Gjyqësor të Kosovës, mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pensionistët në Kosovë, të cilët kanë të kursyer më shumë se 2000 euro, edhe me tutje nuk mund ta tërheqin këtë shumë me njëherë, pasi ajo shkon në bankë dhe pastaj çdo muaj pensionistët i paguhen nga 100 euro, thonë zyrtarë në Kosovë. Pavarësisht ankesave të shumë pensionistëve, zyrtarët e trustit të kursimeve pensionale thonë se tërheqja e kontributeve pensionale është e përcaktuar me ligj dhe aktualisht nuk mund të bëhen ndryshime. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Pensionistët të cilët kanë mbushur moshën 65 vjeçare dhe të cilët nuk kanë mundur të tërheqin kursimet e tyre, shprehen të zhgënyer. Muharrem Kadriu thotë se paratë të cilat mund të tërheqë nuk i mjaftojnë për të mbuluar shpenzimet elementare.
Kur një sen heq, s'muj me pagu o kërshan heq, as barnë s'muj me blinë. Vitalipin rrimën s'ki rrimën me pagu, vitalipin zemën s'ki me shka me pagu, s'ka.
Edhe Ilazi Bishi, pensionist, nuk pajtohet me ligjin i cili përsakton që tërheqja e kursimeve pensionale mbi 2000 euro të bëhet me këste mujore.
E ma mjërë me i marë, pare të kursime të shkë, kuna mi e lonë, kush ka pare me lonë të kënsët.
Zëven drejtori trustit të kursimeve pensionale, Agron Krasniqi, sëqaron se pensionistët të cilët kanë më pak se 2000 euro, mund të tërheqin kursimet e tyre, ndërsa ata të cilët kanë mbi këtë shumë, kursimet ju transferon në bank dhe ju paguan me këste mujore prej 100 euro, drisa të shpenzohet e tërë shuma.
Kursimet pensionale, ligjërisht e kanë destinimin e paracaktum. Do të nuk janë kursimet rëndëmta, ku një qytetar të zonë shkon dhe i kursen në një bank, edhe pas një periudhe kur të dëshiron ai, shkon edhe i tërheq. Këto mjete janë të kursyere vetëm për pension.
Ndërkohë Krasniqi bën të ditur se për personat të cilët kanë kursime pensionale deri në 10.000 euro, të gjitha kursimet ju transferohen në bank dhe ju paguhet me këste mujore prej 1% të kursimeve të transferuara, derisa të shpenzohet e tërë shuma e kursyer.
Mirë po, meqense është periudha e shkurtë që ka filluar të funksionojë trusti, nuk ka mjetet mjaftume të kursime që për me mujt të blehet një pension, apo si quen sigurusit e anuitetet. Janë kompanit e sigurimeve jetësore, faktikisht në trek që momentalisht në Kosovë nuk ka përveç duagjini live që është e licensu, mirë po kjo pjesë ende nuk është e rregullume me ligj.
Sidoqoftë në Kosovë llogaritën të jenë më shumë se 60.000 pensionistë. Sipas ligjit për pensione, personat që kanë mbushur 65 vjeç marrin nga 45 euro në muaj, ndërsa që nga janari vitit të kaluar pensionistët kontributdhënës marrin nga 80 euro në muaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Analistët e Tiranës, Arton Hoxha dhe Shpëtim Nazarko, kanë mendime të ndryshme lidhur me situatën politike në Shqipëri. Analisti Hoxha thekson se nuk qëndron konstatimi se zgjedhjet e fundit të përgjithshme ishin të manipuluara, sipas tij opozita është radikalizuar. Por analisti Nazarko shprehet se hapja kutive të votimit nuk sjell pasoja juridike, por politike. Ai mendon se qeveria po e fshih situatën e rënd ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Tiranë, Menada Zaimi.
Analisti Ertan Hoxha thotë se teoria e manipulimit të zgjedhjeve të qershorit 2009 nuk qëndron. Mbi këtë teori, sipas Hoxhës, Partia Socialiste ka bazuar një qëndrim radikal, një zgjidhje e kreut të saj Edi Rama që kërkon të justifikojë sipas tij rikthimin në kryetës Elis Roz pas humbjes e mbi të gjitha opozitën e dobët të para 28 qershorit 2009.
Teoria konspirative e Partisë Socialiste për një manipulim të zgjedhjeve të vitit 2009 qëndron në të gjitha pikat e saj. Pretendimi i manipulimit të zgjedhjeve, për mendimin tim, është vetëm një sajesë për të bërë një mënyrë tjetër opozitarizmi, një opozitarizm radikal. Arsyeja kryesore e këtij radikalizmi është përballë aleancës Partidë Demokratike dhe LSI. Me të gjitha gjasat, çdo përballje elektorale e Partisë Socialiste është humbje. Dhe atëherë radikalizmi nuk është gjë tjetër vetëm se përgatitja e justifikimit të humbjes së rrapës.
Analisti Shpëtim Nazarko e cilëson të pavënd çdo diskutim që hedh në shqyrtim arsye ligjore apo kushtetuese përballë së drejtës për të hapur kutitë votimit në emër të transparencës.
Hapja e kutive nuk sjell pasoja juridike, por sjell pasoja politike. i quajt justifikime pa vlerë, çore në kushtetuese të tjera. Sikur të dy palët ishin dakord me rezultatin e zgjedhjeve. Ishin të kënaqur për shkakun. Dhe ne dy si gazetarë të vinim pas një muaji, pasi ka mbaruar procesi i zgjedhjeve, dhe të kërkonin proces verbalet ose kuti, do na jepnin apo jo. Natyrisht do na jepnin sepse kjo nuk sjell pasoja juridike me procesin. Unë besoj që historia e kutive formulon një situatë shumë të rëndë ekonomike. Mendoj që aksioni i opozitës kohët e fundit është pasuruar sepse duket që edhe opozita ka parë që kombinimi i kërkesës për hapjen e kutive me sqarimin e situatës ekonomike është një element përforcues.
Por Hoxha argumenton se hapja e kutive nuk mund të bëhet mbi fantazi për manipulim zgjedhjesh, por mbi provat e ligjshme, të cilat gjithsesi administrohen nga organe që ligji ngarkon me këtë përgjegjësi dhe jo politika.
Nuk ka asnjë tabu në rihapjen e kutive të votimit, por shteti ligjor nuk është shteti tekave. Mundësit e këti shteti janë të plota. Trajtimi çështjes në gjykatën kushtetuese, trajtimi çështjes nga prokuroria, me emocionet që opozita ka hyrë në kërkesat e saj timore parlamentare, me kërkesat që bëri me projekt ligjin, apo me projekt vendimin për komisionet timore parlamentare, duke është e fare qartë që ajetin parlamentar do të kalonte djeshën kufit e kushtetutës. Ajetin parlamentar me atë metod, me atë pritshmëri, me atë synime të opozitës është i papranushëm. Do të ishte një përzierje e antikushtetutshmërisë me gallat.
Përballja e radhës elektorale janë zgjedhjet lokale të vitit 2011. Analistët argumentojnë pozicionet e dy forcave të mëdha politike në raport me këtë zhvillim, në kushtet kur kriza politike nuk ka marrë zgjidhje. Shpëtim Nazarko thot se vendi ndodhet përballë kolapsit ekonomik, një situatë që qeveria sipas tij e mban po aq të fshehtë sa dhe kutitë e votimit të 28 qershorit. Për Radio Europa e Lirë, Menada Zaimi, Tiranë.
Duke u shprehur për çështjen e kontestit për emër ndërmjet Maqedonisë e Greqisë, ambasadorja e Holandës në Shkupë, Simone Filippini, thotë se shpreson se ky kontest do të zgjidhet deri në qershor të këtij viti. Por analisti Marcel Bilali thekson se ka shumë pak gjas që ky kontest të zgjidhet brenda kësaj periudhe. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkupë, Sefer Tahiri.
Ambasadorja e Holandës në Maqedoni, Simone Filippini, në një intervist për Radion Evropa e Lirë, deklaroi se është shumë e rëndësishme që qeveria e Maqedonisë dhe ajo e Greqisë të arrinë zgjidhje përfundimtare të çështjes së emrit. Si pas saj, optimizmi real duhet të ekzistojë më shumë tek Maqedonia dhe Greqia, se sa tek bashkësia ndërkombëtare. Filippini konsideron se zgjidhja e çështjes së emrit mund të arrihet deri në qershor.
Well, I think it's less important that the international community is optimistic.
Mendoj se është më pak e rëndësishme se vallë bashkësia ndërkombëtare është optimiste rreth çështjes së emrit. Shpresoj se mund të jemi optimist, mendoj se të gjitha elementet për këtë i kemi dhe shpresoj se dy qeverit do të jenë në gjendje që të tregojnë guxim dhe vullnet politik për të arritur zgjidhje. Tha Filipini duke shtuar se gjithçka varet nga liderët e të dyja vendeve si miratues të vendimeve përfundimtare në këtë proces. Ambasadori e Holandës në Shkupë, Simone Filippini, mendon se çështja është shumë e ndihshme për të dyja palët, por marrëveshja rreth emrit nuk është e pamundur. Por analisti politik Marcel Bilali thotë se pikërisht vullneti politik për arritjen e zgjidhjes së çështjes së emrit mungon tek pala maqedonase.
Realisht, qeveria aktuale nuk ka vullnet politik që ta zgjidhin problemin me emrin, dhe i gjithë problemi trajtohet në prizmin e interesit personal dhe partijak në aspekt marketingut, dhe gjithë kjo mund për shtetin të pushtoj shumë shtrejt. Vazhdimisht aktrohen bisedat gjoja serioze me palën greke me ndërmjetësimin e ndërmjetësuesit Nimis, dhe e gjithë kjo do të përfundoj me një lloj krizë politike në mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme.
Analisti Bilali u shpreh se deklarata e liderit të Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti se pavarësisht se do të zgjidhet apo jo çështja e emrit, partia e tij do të vazhdojë të jetë pjesë e qeverisë, është sinjali i qartë se nuk ka vend për shumë optimizëm se çështja e emrit do të zgjidhet së shpejti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Sefer Tahiri.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Nga periudha ish presidentve Richard Nixon dhe Leonid Brezhnev, pastaj George Bushit dhe Vladimir Putinit, duket se presidentet amerikan dhe atarus në raportet e tyre zyrtare kanë pasur edhe marrëdhënie më të afërta personale. Në këtë kuadër, korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Brian Whitmore, e shtron pyetjen se çfarë raporti ka presidenti Barack Obama ndaj Dmitri Medvedevit.
Gjatë vizitës së tij këtë javë në SBA, presidenti rus Dmitri Medvedev tha se që kur ai dhe presidenti Barack Obama kanë kaq shumë çështje në agjendën e tyre, ndoshta ata duhet ta konsiderojnë performancën diplomatike nëpërmjet teksteve të mesazheve. Duke folur në Washington, Medvedev tha se duhet kohë që mesazhet mes Washingtonit dhe Moskës për t'i printuar dhe për t'i sjellë tek ne nëpërmjet stafit. Nën tekstin Medvedev reflekton një shkallë të angazhimit të bashkëpunimit dhe rehatis mes presidentit rus dhe atij amerikan, që nuk është parë me vite. Vetëm javën e fundit, Obama dhe Medvedev kanë nënshkruar një traktat të madh të armëve bërthamore, kanë bashkëpunuar që Ukraina të bie dakord në heqjen dorë nga uraniumi pasuruar, si dhe kanë punuar së bashku në shmangin e trazirave civile në Kirgistan. Si pas analistëve, toni i ri në marrëdhënie dhe gjërat konkrete të arritura janë pjesërisht efekt ansor i kimisë personale që është zhvilluar gjatë vitit të kaluar mes Obamës dhe Medvedev. Fyodor Lukajnov, kryedaktor i gazetës Rusia në çështjet globale, thotë: Të dyja palët janë duke ndikur interesat e tyre kombëtare, por atmosfera është shumë pozitive. Obama dhe Medvedev janë të dy shumë pragmatik, por ata janë gjithashtu dy njerëz të mirë dhe të përzemërt. Kjo ndihmon marrëdhëniet dhe ndihmon në zgjidhjen e çështjeve të vështira, thot Lukjanov. Obama dhe Medvedev po ashtu kanë edhe gjëra të tjera të përbashkëta. Të dy janë në të dyzetat dhe vinë nga brezi që u rrit në politik pas luftës së ftohtë. Të dy janë diplomuar në shkollat elit të ligjit dhe më vonë kanë punuar si profesor të ligjit. Dhe të dy përpiqen ta paraqisin veten si truri teknologjisë së udhëzve të shekullit të 21. Në daljet publike ata duken komod dhe kretë natyrshëm në shoqërinë e njëri tjetrit. Në një intervistë të javës së kaluar në ABC, Medvedev quajti Obama një mendimtar dhe një burrë të këndshëm me të cilin është kënaqësi të merresh me të. Obama nga ana e tij ka lëvduar Medvedev për udhëheqjen dhe qartësinë e tij. Kimia personale dhe gjestet e miqësisë me sudhesit amerikan dhe atij rus janë tradita të hershme. Gjatë periudhës së uljes së tensionit më 1970, Richard Nixon u tregua mirënjohës ndaj Leonid Brezhnev, kur ai i dhuroi një makinë sovjetike të tipit Lincoln Continental. Gjatë perestrojkës, George Bush dhe Mikhail Gorbachev patën raporte personale të shkëlqyera që çuan në fundin e luftës së ftohtë, ndërsa Boris Yeltsin ka ripërsëritur duke e quajtur Bill Clintonin si miku i mbyll, dhe presidenti Bush në takimin e tij të parë me Vladimir Putin tha se ai sheh në sytë liderit rus dhe mori një ndjenjë nga shpirti i tij. Nikolas Gjozdev, kryedaktor i blogut Washington Realist, thotë se arsyeja që marrëdhëniet personale përvijohen kaq gjerë është se lidhjet institucionale mes dy vendeve janë historikisht të dobta. Personalizimi i marrëdhënieve është më i lehtë dhe më tërheqës në mungesë të lidhjes institucionale mes dy vendeve. Nuk ka aleancë marrëdhëniesh në ushtri, nuk ka marrëdhënie të veçanta dhe të forta në ekonomi, thotë Gjozdev. Të njëjtën ide mbështet dhe Lukjanov. Në rastin e Bushit dhe të Putinit, problemi kryesor ishin se ata kishin marrëdhënie personale të mira, që nuk u përkthyen në marrëdhënie të mira mes dy vendeve. Ishte një paradoks. Gjëja kryesore është se Obama dhe Medvedev kanë një nivel të caktuar të besimit të ndërsjellët. Bush dhe Putin e pëlqenin njëri tjetrin, por nuk i besonin njëri tjetrit. Në disa pika thjesht Putin ndaloi duke besuar në SBA-t, pavarësisht marrëdhënieve mes tyre të mira, dhe Amerika ndaloi totalisht të besuar i Putinit. Tani ka një kuptueshmëri që secila palë mund të besoj premtimeve të palës tjetër, thot Lukjanov.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Në Krakov të Polonisë u varros presidenti i ndjerë Lech Kaczyński dhe bashkëshortja e tij. Shumë lider botror nuk morën pjesë në ceremoninë e varrimit për shkak të mbylljes së hapësirës ajrore evropiane për fluturime lidhur me hirin vulkanik. Trafiku ajror evropian vazhdon të mbetet i paralizuar. Prej mesnatës është mbyllur edhe aeroporti Prishtinës. Duke u shprehur për sistemin gjyqësor, Enver Peci, kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, postierash tha:
Sistemi gjyqësor në përgjithësi është në gjendje shumë të keqë, muaj me tonë ndjetësht është.
Papa Benedikti 16 tha se kisha katolike ishte e lënduar nga mëkatet. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16 dhe 21. Adresa jone në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.